përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju me kryetitujt. Rreth 72 orë para mbledhjes konstituive të kuvendit të Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje ende pa marrëveshje për bashkëqeverisje. Gratë që shkuan në Siri nuk duhet të shihen vetëm si viktima, thot eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni. Projekti i mini Shengenit Ballkanik lënën hije marrëveshjet të nënshkruara Kosovë-Shqipëri. Arabia Saudite dënon 5 persona me vdekje për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 72 orë para mbledhjes konstituive të kuvendit të Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje ende nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje. Zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje thonë se kanë pritur që marrëveshja të arrihet më shpejt, por sipas tyre LDK-s i është dashur kohë më tepër. Në anën tjetër, zyrtarët e LDK-s thonë se presin që marrëveshja të arrihet para 26 dhjetorit. Nyja mos pajtimit për arritjen e marrëveshjes ndërmjet dy partive mbetet posti presidentit. Kronike Bekim Bislimit.
Lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe ai Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit patën paralajmëruar se do të jenë të mjaftueshme 72 orë për të arritur një marrëveshje për krimin e koalicionit qeverisës pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo e fundit më 27 nëntor ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 6 tetorit. Megjithatë, të dy partive u kanë mbetur pak më shumë se 72 orë deri në mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës për të arritur eventualisht një marrëveshje për koalicionin qeverisës. Më 26 dhjetor pritet të mbahet seanca konstituive kuvendit të Kosovës. Arbëria Nagaz, që antare kryesisë Lëvizjes Vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë që pritjet në subjektin e saj politik kanë qenë që marrëveshja për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës do të arrihet shpejt marr parasysh që kjo e fundit kishte deklaruar se për një marrëveshje duhet vetëm certifikimi rezultateve të zgjedhjeve.
Po, kemi pritë që marrëveshja do të arritet në shpejt, kemi angazhuar që të arritet në shpejt, por do të thëja që duhet ta pas nevojë për më shumë kohë, ne besojmë në shpejtësinë që kërkohet më tepër me gjatë se data 26 dhjetor, kur edhe duhet të bëhet konsiderimi i kuvendit.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se do të shfrytëzohet koha para mbajtjes së seancës konstituive të kuvendit për të diskutuar me Lëvizjen Vetëvendosje që të tejkalohet kjo situatë dhe të nënshkruhet marrëveshja.
Jemi afër, besoj shumë, po palët si duket po kanë nevojë edhe matutje më diskutu zgjedhjen e presidentit, duke u koordinuar mes nesh. Mes dy partive kryesore që do të ndërtojnë koalicion për ndryshimin Kosovë. Vullneti i dy partive është i mirë për më gjithë zgjidhja edhe më përfundim marrëveshje.
Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës tashë disa javë janë duke biseduar për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës. Siç kanë deklaruar të dy partitë, ato kanë arritur të harmonizojnë programin qeverisës dhe të merren vesh për numrin e dikastereve me të cilat do të qeverisin. Por posti i presidentit pas kadimit të mandatit në vitin 2021 mbetet nyja ende e pazgjidhur ndërmjet dy subjekteve politike. Lidhja Demokratike e Kosovës është duke insistuar që për postin e presidentit të vendos ajo, por pa dhënë ndonjë emër konkret. Ndërkësh Lëvizja Vetëvendosje fillimisht ka thënë se për presidentin duhet biseduar në kohën kur skadon mandati i tij, si dhe ka kërkuar që të dijë se kush do të jetë i propozuari nga Lidhja Demokratike e Kosovës për postin e presidentit. Nagavci thekson që Lëvizja Vetëvendosje nuk mund të zotimin për diçka e cila nuk varet krejtësisht nga ajo.
E tëra që ne mund të zotohemi dhe të ishte që dhe të kemi një angazhim të përbashkët për gjetjen e një kandidati që i është këtësisht konsensual dhe pra dhe të kemi një angazhim i joni që të bashkën për të një qeverisën të arrin edhe në ato, por nuk mund të jasin të të njës dhe temi të lanko, se një qështje e cila dojnë zemër dhe nuk varë se si shbëtën për nështë, se të gjithë e dinë që duhet e jemi të dhe deputet të granishën në vend, e që ne bashkë me DDK nuk i bëjmë të gjithë deputet.
Haziri shpreson që të gjitha elementet e marveshës për koalicionin qeverisës do të sqarohen dhe zgjidhen para datës 26 dhjetor.
Realisht edhe do tjetë e pa natyrshme që për një pozicion me u vonu arritja marrëveshje. DDK-ja ka nevojë me bisedu edhe me matuje dhe me arsyetu qëndrimin lidhur me zgjedhjen e presidentit.
Të dy partitë nuk kanë saktësuar se kur mund të ketë një takim të ardhshëm të liderëve të tyre me synimin për të arritur një marrëveshje për koalicionin qeverisës. Konstituimi i kuvendit pritet të ndodhë me 26 dhjetor, por në rast se nuk do të ketë një marrëveshje ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, nuk përjashtohet mundësia që ky konstituim të shtyhet deri në finalizimin e një marrëveshje për koalicion qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova dhe Shqipëria ka disa vite që kanë shkruar disa marrëveshje në fusha të ndryshme, ndonë se deri më tash asnjëra prej tyre nuk ka gjetur zbatim në tërsi. Ndërkohë është aktualizuar nisma rajonale quajtur Mini Shengeni Ballkanik, në cilën nuk është përfshirë Republika e Kosovës. Njësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Tiranë flasin për tensionet që kanë ngritur kjo nismë. Hollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Vjetra marveshje bashkëpunimi në fushat të ndryshme të nënshkruara nga Kosova dhe Shqipëria kanë mbetur në njën e nismës ashtu quajtur Mini Shengeni Balkanik, inicuar në takime ndërmjet liderëve të vendeve të Balkanit perëndimor. Deri më tani në kuadrë të kësaj nisme janë mbajtur tri takime të liderëve të Balkanit perëndimor, ndërkohë që Kosova nuk ka qenë përfaqësuar, pasi që një iniciative tillë rajonale është kundërshtuar nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe klasa politike. Në vend. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë dhe analistë të çështjeve politike në Tiranë thonë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe vjetra marrëveshje të nënshkruara nga të dy anët kanë mbetur vetëm në letër. Opinionisti nga Tirana Arman Shkullaku në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet mes dy shteteve janë tensionuar pas nismës së Mini Shengenit Ballkanik, por që kjo klimë e tensionuar së fundi nuk do të ndikojë në marrëdhënie mes dy shteteve.
Është vërtet që ka një tension mes Tiranës zyrtare dhe Prishtinës, por nuk besoj që kjo klimë tensionuar së fundi do të ndikojë në marrëdhëniet mes dy shteteve. Për faktin e thjeshtë, ne shikojmë që këto përpjekjet e Edi Ramës në Tiranë janë më tepër përpjekjet e një lideri politik i cili kërkon protagonizëm, në një kohë që punët e tij, qeveria e tij dhe vendi ndodhet në një krizë të thellë politike.
Sa i përket marrëveshjeve të shumta të nënshkruara mes dy shteteve në fusha të ndryshme, Shkullaku thotë se si të tilla këto marrëveshje janë në pikën zero të zbatimit.
Nuk mund të pengojnë marrëdhëniet gjys dy shteteve kur këto marrëveshje që u përmendët janë akoma në fazë projektesh dhe nuk janë realizuar. Marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë pikën e tyre më dobët.
Shkullaku thotë se ajo që ndodhi në Tiranë ka prekur opinionin publik në Kosovë për faktin se Kosova pret që Shqipëria para se të bisedojë me Serbinë, Maqedoninë apo Malin e Zi, do të kishte një unifikim qëndrimësh së pari me Kosovën. Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar vjetra marrëveshje të cilat kanë për qëllim bashkëpunimin dhe lehtësimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë për Radio Evropa e Lirë se Shqipëria dhe Kosova duhet të analizojnë marrëveshjet e nënshkruara deri më tani, në veçantë ato në fushën e ekonomisë, dhe të mos shikohet për marrëveshje tjera, siç është ideja e Mini Shengenit.
Politika e fqinjësisë mirë nga Tirana zyrtare duhet filloj pikrisht nga Prishtina dhe të vazhduhet me tutje e jo të shikohet që të shkohet me marrëveshje të reja Mini Shengen, të cilat në fakt paraqesin privilegje për ekonominë më të madhe të Ballkanit, siç është Serbia, e cila ka një 48 miliardë euro që është dukshëm e madhe se gjitha vendet e Ballkanit perëndimor së bashku.
Kosova dhe Shqipëria tani sa kohë synojnë ta heqin kufirin ndërmjet dy vendeve me qëllim të lehtësimit të procedurave të kalimit të njerëzve dhe mallrave, por kjo ende nuk është jetësuar. Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrollave në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertin ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se institucionet e Kosovës do ta kenë të vështirë që të riintegrojnë personat e kthyer nga Siria. Shtuni nuk beson se institucionet e Kosovës kanë kapacitete të mjaftueshme për të pasur një integrim të suksesshëm, ndërkohë që tërheq vërejtjen për rrezikun nga ideologjitë ekstremiste që sipas tij ende janë të fuqishme në Kosovë. Një përmbledhje të intervistës që ka realizuar Shkëlqim Hysenaj e dëgjojmë tani.
Në muajin prill të këtij viti autoritetet e Kosovës riadhësuan 110 kosovarë, të cilët kishin mbetur në Siri. Kthimi i një numri i kaq të madh të qytetarëve nga Siria e bëri Kosovën lajm botror, pasi shumë shtete europiane kishin hezituar apo edhe refuzuar që t'i kthenin në vendet e tyre qytetarët që u kanë mbetur në territorin e Sirisë. Eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni thotë se kthimi 110 kosovarëve ishte veprim i drejtë institucioneve të Kosovës. Por ai beson se procesi i integrimit dhe rehabilitimit të të kthyerve do të jetë sfidë mjaft e rëndë për institucionet kosovare. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Shtuni tha se është krijuar një interpretim i gabueshëm se gratë e kthyera nga Siria kanë qenë viktima të mashtrimit nga bashkëshortet e tyre. Ai thotë se shumë nga këto gra kanë qenë të vetëdijshme për veprimin që kanë ndërmarrë.
Kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kam përshtypjen që ka një keq kuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marrë edhe pa vedijen e tyre deri diku dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka rastet atje që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit dhe kanë shkuar.
Operacioni i kthimit të 110 kosovarëve ishte realizuar në muajin prill, ku institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovarë. Në mesin e tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. 4 luftëtarët të huaj si dhe disa nga gratë e këtij grupi do përballen me procese gjyqësore, pasi Prokuria Speciale e Kosovës u ka ngritur atyre akt akuza për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni thotë se deradikalizimi i personave të kthyer duhet të përfshijë të gjitha moshat, përfshijë edhe fëmijët e kthyer.
Numri i fëmijëve që kanë lindur atje është me qindra. Pra, edhe nëse ata nuk janë drejt për drejt të radikalizuar, dhe kjo është nëse, sepse duhet të testohet, të provohet çdo individ, nuk mund të flitet në përgjithësi. Edhe nëse nuk janë drejt për drejt të dedikuar për kryerjen e akteve ekstremiste të dhunshme, ata janë të prekur direkt apo indirekt nga fenomeni, nga trauma.
Puna me këto kategori sipas Shtunit do të jetë mjaft e vështirë për institucionet e Kosovës. Ai thotë se Kosova ka mungesë të fondeve dhe kapaciteteve profesionale. Shtuni thotë se Kosova duhet të mësojë që të jetojë me këtë problematik, sepse sipas tij, me shpartallimin e grupit militant Shteti Islamik, nuk është dukur edhe ideologjia.
Kjo ideologji, e cila vazhdon të shpërndahet edhe në gjuhën shqipe, në video të cilat çdo ditë, çdo javë dalin të reja, tregon që ka një treg, ka një tërheqje, ka një nevojë në këtë hapësirë nga audiencat shqiptare për materiale të tilla. Kjo është shumë shqetësuese.
Në pjesën e dytë të vitit 2019, Prokuroria Speciale e Kosovës ka qenë mjaft aktive sa i takon ngritjes së akt akuzave ndaj personave të kthyer nga Siria. Nga fillimi i konfliktit armatosur në Siri dhe Irak, Kosova prin në rajon me numrin më të lartë të qytetarëve që udhëtuan drejt zonave të luftës. Në total, numri kosovarëve që shkuan në Siri dhe Irak llogaritet të jetë rreth 400, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Përveç Kosovës, një nga shtetet e rajonit që riadhësoi numër të lartë të qytetarëve nga Siria është edhe Bosnjë-Hercegovina. Më 19 dhjetor, institucionet të këtij vendi riadhësuan 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra, të cilët deri në atë kohë kishin qenë në kampe dhe burgje të ndryshme të Sirisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut në planifikimet buxhetore për vitin 2020 i ka vënë sektorat të shëndetësisë, arsimit dhe kujdesit social. Përderisa për socialdemokratët e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, buxheti i këtij shteti është në harmonizim me rritjen e ekonomisë vendore dhe është në drejtim të stabilitetit fiskal. Partia Maqedonase në opozitë, VMRO, DPMNE, projeksionin e buxhetit për vitin 2020 e ka cilësuar si jo zhvillimor, pasi sipas saj ai synon blerjen e votave për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat janë planifikuar të mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Arka e shtetit gjatë viteve zgjedhore shëndrohet në një shpor që siguron dhurata për grupet e caktuara për qoshur elektoratin dhe shumë pak fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve reale për realizimin e investimeve kapitale që janë me interes për qytetarët. Theksojnë kështu ekspertët e ekonomisë duke komentuar projeksionin e buxhetit të Maqedonisë së Veriut për vitin 2020 në vlerë për 3.9 miliardë euro. Buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm në fokus ka krijimin e kushteve për një sistem më të mirë shëndetësor, arsimor dhe social dhe mbështetjen e fuqishme për rritjen e sektorit real, si dhe investimet në kapitalin njerëzor. Investojmë në kapitalin njerëzor është motoja e buxhetit për vitin 2020, pasi kapitali njerëzor është një nga shtyllat më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të një vendi, ka theksuar kështu ministrja e financave Nina Angelkovska duke arsyetuar projeksionin e buxhetit për vitin 2020. Buxheti i vitit ardhshëm është kahëzuar drejt tre shtyllave kryesore për zhvillimin e tij. Do të investojmë në shëndetësi më të mirë, arsim më të mirë, kujdes social më të mirë dhe në përgjithësi kushte më të mira për jetesën e qytetarëve tanë, ka theksuar ministrja e financave Nina Angelovska. Por ekspertët thonë se në fokus duhet të vendoset ngritja e cilësisë së shërbimeve në arsim dhe shëndetësi, dhe jo paga të paraqesin impakt social për sektorin e shëndetësisë dhe arsimit.
Nuk shoh asnjë gjë që mund të tregoj që kapitali njerëzor do formohet, do zhvillohet, do menaxhohet në mënyrën e duhur nga institucionet shtetërore, me qëllim që outputi, do të thënë paga, të vijë rezultat i këtyre i këtij zinxhiri, po jo të vijë si politikë sociale për të blerë vota ose për të bërë për vete këto lloj këtë kategori njerëzish të cilat do të rezultojnë në vota.
Thot për Radion Evropa e Lirë Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike, ai si shumë problematike është stagnimi në investimet kapitale.
Investimet kapitale kanë një stagnim ose kanë një vijë lineare dhe unë këtu habitem se si ka mundësi që qeveria nuk po mendon për projektet të cilat janë të lëna në mes, edhe pse domethënë jemi në vit zgjedhor, përsëri janë korridori 8, rruga e hapur që është në energji totale, kërqof orë, nuk e pash asnjë lloj informacioni mbi rrugën Gostivar Kërqof, nuk është se pash në një lloj investimi kapital në Ekuruza ose në energji të ripërtrishme.
Nga ana tjetër, Vesna Garan Lieva Andonovska nga Qendra për Analiza Ekonomike për Radion Evropa e Lirë thotë se investimet kapitale publike vite me radhë shkurtohen përmes rishikimit të buxhetit për shkak të dështimit të realizimit të tyre. Andonovska thotë se gjatë projeksionit të buxhetit autoritetet e vendit duhet të fokusohen në nevojën për përmirësimin e cilësisë së planifikimit të shpenzimeve kapitale në bazë të kapaciteteve për realizimin e tyre, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal.
Dopolnitëm mnogo shto e vajzën dhe kapitalit e investicij e to ashtë tje...
Ajo që është shumë e rëndësishme për të pasur realizim efikas të investimeve kapitali është realizimi i planeve afatgjate shumë vjeçare për investime publike, të shëqyruara me përgaditje të strategjisë harmonizuar adekuate, si dhe udhëzim të qarë dhe qasje për prioritete në periuda më të gjata. Nevojit e shlirimi ciklit të projektin nga cikli politik, sepse projektet kapitale infrastrukturore kërkojnë cikl projektues 10 vjeçar deri në implementim, duke shmangur kështu interesat e ngushta partijake të atyre që drejtojnë shtetin, thot Andonovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të inteligjencës perëndimore i kanë thënë BBC se grupi militant Shteti Islamik po riorganizohet në Irak, ndërkohë një komandant i ushtrisë amerikane konfirmoi se ky grup ekstremist po përpiqet të rikrijojë veten, por kësaj rrahe sipas tij grupi po përballet me një reagim të ndryshëm nga forcat e sigurisë irakiane dhe kurde. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Ekzistojnë indikacione në rritje se grupi militant Shteti Islamik po riorganizohet në Irak 2 vjet pasi humbi territorin e fundit që mbante nën kontroll. Kurdët dhe agjencitë perëndimore të inteligjencës i thanë BBC-s se prezenca e ISIS-it në Irak është një kryengritje sofistikuar dhe se sulmet e militantëve të këtij grupi po shënojnë rritje. Tash militantët janë më të aftë dhe më të rrezikshëm sesa grupi tjetër militant Al-Qaida, ka thënë Laur Talabani, një zyrtar i lartë kurd kundër terrorizmit. Ata posëdojnë teknika më të avancuara, taktika më të mira dhe shumë të mëdha parash në dispozicion, tha ai, duke shtuar se grupi militant ka mundësi të blerjes së automjeteve, armatimit, pajisjeve të tjera dhe ushqimit. Ne shohim që aktivitetet po rriten tani dhe po mendojmë se faza e rindërtimit ka mbaruar, tha Talabani, që kryeson agjencin Zaniari, një nga dy agjencitë e inteligjencës në rajonin e Kurdistanit në Irak. Ai thot se tashmë një lloj tjetër i ISIS-it të shfaqur, i cili nuk dëshiron më të kontrolloj asnjë territor, për të mos qenë një objektiv i mundshëm. Përkundrazi, si pararësit e tyre në Al-Qaida, ekstremistët po fshihen nën tokë në malet Hamri të Irakut. Kjo është një qendër për ISIS-in tani. Është një varg i madh malesh dhe është shumë e vështirë për ushtrinë e Irakut për të kontrolluar. Ka shumë stre dhe shpella, tha Talabani. Ai paralajmëroi se ISIS-i do të ushqejë nga trazirat e tanishme në kryeqytetin irakian Bagdad. Zyrtarët e inteligjencës kurde vlerësojnë se ISIS-i posedon 10.000 pjesëtarë dhe mbështetës në Irak me ndërmjet 4.000 dhe 5.000 luftëtarë dhe një numër të ngjashëm çelizash të fjetura dhe simpatizantësh. Komuniteti ndërkombëtar duhet të shqetësohet sipas Laur Talabani. Sa më lehtëshëm që vinë këtu, thot ai, ata më shumë do të mendojnë për operacion jashtë Irakut dhe Siris. Komandanti i lartë ushtarak amerikan në Irak thot se ISIS-i po përpiqet të rikrijojë veten, por kësaj radhe po përballet me një reagim të ndryshëm nga forcat e sigurisë irakiane dhe kurde. Sipas generalit William Seely, këto forca janë të përgatitura më mirë sesa në vitin 2014, kur ISIS-i fitoi kontrollin e 1/3 të territorit të Irakut. Forcat e sigurisë irakiane nuk janë të njëjtat forca, sikur Ramos Uli tha ai. Ne kemi qenë këtu dhe kemi shtuar trajnimin e tyre. Forcat e sigurisë irakiane po e mbajnë këmbën në pedale për të siguruar që vrulli kundër ISIS-it të mbetet i qëndrueshëm, thot generali Seely. Ai citon një muaj të vetëm nga mesi i tetorit deri në mes të nëntorit, në të cilin forcat e sigurisë irakiane kryen 170 operacione pastrimi dhe shkatëruan 1700 komponent për pajisje shpërthyese të improvizuara. Generali Seely thot se luftëtarët e ISIS-it tani fshihen në shpella dhe në shkretë tirë në kushte që askush nuk mund t'i duroj për një kohë të gjatë dhe ata nuk mund të lëvizin në formacione të mëdha. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka kontrolluar rreth 88.000 kilometra katror në një sipërfaqe që shtrihet në kufirin ndërmjet Irakut dhe Siris, por në vitin 2016 ata filluan tërheqjen. Një vit më pas e humbën Mosulin në Irak, pikërisht vendin ku e shpallën kalifatin. Në muajin tetor ata u dëbuan edhe nga qyteti Raqqa i Siris. Grupi ekstremist vazhdoi të humbas territor përgjatë vitit 2018. Në mars të vitit 2019, forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët deklaruan se kanë marrë nën kontroll qytetin Baghuz, territorin e fundit që mbajnë nga militantët. Me këtë rast u shpall edhe mposhtja e grupit militant.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokurori publik i Arabisë Saudite tha se 5 persona janë dënuar me vdekje në rastin e vrasjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi vitin e kaluar. Prokurori publik njoftoi gjithashtu se 3 të tjerë ishin dënuar me gjithse 24 vjet burgim në lidhje me rastin që kishte shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Khashoggi, një banor amerikan dhe kolumnist i gazetës amerikane Washington Post, u vra në konsulatin saudite në Stamboll në tetor të vitit 2018. Shërbimet e inteligjencës amerikane arritën në përfundim se princi kuror kryetor saudite Mohammed bin Salman, sundimtari de facto i mbretris, urdhëroi vrasjen. Riadi fajsoi për vdekjen e gazetarit zyrtar të inteligjencës saudite. Prokurori njoftoi se ish-këshilltar i lartë i princit të kurorës Suad al-Katani nuk ishte përfshirë në vrasje. Presidenti Rus Vladimir Putin ka marrë pjesë të hënën në ceremoninë e hapjes zyrtare të urës që lidh Rusinë me gadishullin e Krimes të pushtuar nga Rusia. Kievi, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar ndërtimet e nisura nga Rusia duke i konsideruar si shkelje të sovranitetit të Ukrainës. Andaj fuqit botërore kanë vënë sanksione në kompanitë e lidhura me ndërtimin e urës 19 kilometrëshe. Në muajin nëntor, kompania private kurudhore Grand Service Express ka njoftuar se treni i parë do të nisej nga Shën Petersburgu për në Sevastopol më 23 vjetor dhe do të uthoj 2741 km për 43 orë e gjysmë. Kjo urë ka kushtuar 3.7 miliard dolar dhe është ura më e gjatë në Evropë duke te kaluar urën Vasco da Gama të Portugalisë. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina më 2014. Kjo aneksim nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Rusia po ashtu ka mbështetur luftëtarët separatist në luftimin e forcave të Kievit në lindje të Ukrainës, në një luftë që ka lënë të vrarë më shumë se 13.000 persona nga viti 2014. Demokrati Chuck Schumer ka thënë se publikimi një e-maili të ri që tregon pezullimin e ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën tregon nevojën për dëshmitar të rinë në hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e përfaqësuesve drejtuar nga demokratët ka miratuar javën e kaluar dy akuza për shkarkim të Trumpit, duke i hapur rrugën gjyqit në Senat. Trump akuzohet për ndaljet të ndihmës ushtarake të SBA-s për Ukrainën për të bërë presion Kievit që të jetojë një rival politik. Demokratët duan që dëshmitarët të paraqiten në gjyqin e Senatit, mirëpo Republikanët janë duke rezistuar. Trump ka pak mundësi që të shpallet fajtor dhe të largohet nga zyra, pasi Senati kontrollohet nga Partia Republikane, të cilës i përket presidenti. Kina do të heqë apo zvogëlojë tarifat për qindra produkte vitin e ardhshëm duke ulur numrin e kufizimeve tregtare, ashtu që të mbështesë ekonominë. Përmes një deklarate, autoritetet kineze kanë thënë se tarifat në importet të 859 produkteve uljen ose do të largohen fare nga 1 janari. Ekonomia e dytë më e madhe në botë zakonisht ka praktikuar tarifa të larta për të mbrojtur industrinë lokale. Kina është përfshirë në luftë tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe përballet me një varg sfidash të brendshme. Ministria e Financave ka thënë se ndryshimet e tarifave do të bëjnë përritje të importit të produkteve për cilat ka mungesë të produktit të prëndshëm, si dhe për mallrat që janë për konsum të përditshëm. Në mesin e produkteve që do t'ju ulen tarifat e importit janë mishi, ngriri, derit, avokadoja, disa produkte të letrës, të drurit, si dhe disa produkte mjekësore për diabet. Sasia ushqimit që duhet për të ushqyer popullsinë në botë deri në fund të shekullit 21 mund të rritet për gati 80% ashtu në një studim, transmeton BBC. Studiuesit nga Gjermania kanë thënë se trendi i rritjes së indeksit të masës së trupit do të rezultojë me kërkesën më të madhe për kalori. Autorët e këtij studimi, Lutz Deppenbach dhe Stefan Klassen, kanë paralajmëruar se mos përmbushja e kërkesave për më tepër kalori mund të ndikojë në rritje të pabarazisë në botë. Studimi që është kryer nga një ekip i Universitetit Göttingen tregon se rritja e kalorive për 60% do të jetë rezultati i rritjes së numrit të popullsisë në botë. Sipas parashikimeve për popullsinë botërore të Kombeve të Bashkuara, popullsia globale është vlerësuar se do të rritet nga gati 7 miliardë sa ka qenë më 2010 në pothuajse 11 miliardë më 2100. Ekipi i futbollit Barcelona është kthyer sërish në pozitën e parë si ekipi që paguan më së miri profesionistët e tij sportiv, ndërsa ekipet e Asociacionit Kombëtar të Basketbollit NBA kanë zënë 7 nga 10 vendet kryesore për këtë vit ashtu në një studim të kryer nga Inteligjenca Sportive. Të dhënat e mbledhura nga anketa për pagën e sporteve tregojnë se paga bazike për gjigantët spanjoll këtë sezon ka qenë 9.8 milion funta. Ekipi tjetër Real Madrid është i dytë në listë me një pagë bazike rreth 8.9 milion funda, derisa ekipi italian Juventus, që kanë nënshkruar kontratë me Cristiano Ronaldo në 2018, është renditur i treti. Sipas gjetjeve Liga Spanjolle në futboll La Liga dhe ajo Premier Angleze, Premier League janë të parat sa i përket popularitetit në rrjetet sociale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainore. Cbol, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.